Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះ
រថយន្តតាក់ស៊ីមួយគ្រឿងបានបើកទៅបុកបងមនុស្សនៅឯកាសយានដ្ឋាន Boston និងធ្វើឲ្យរបួស10នាក់ទិវាអាក្រិកគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃបដិវត្តអាមេរិកនិងជាថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកជាតិចាប់ពីឆ្នាំ1941មកលោកឆាំពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសនៅអឺរ៉ុបចំនួន3នាក់នៅមុនកិច្ចប្រជុំ G20
នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតំណាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងរៀបចំស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយក្រោយពីមានបញ្ជាពីលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលទ្ធភាពជួបជុំគ្រួសារវិញរបស់បុរសខ្មែរម្នាក់នៅរដ្ឋមីនីសូតានៅតែស្រពិចស្រពិលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Boston និយាយថាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលរថយន្តតាក់ស៊ីមួយគ្រឿងបានបើកចូលទៅបុកបងមនុស្សនៅឯអាកាសយានដ្ឋានមួយនៅក្នុងទីក្រុងនេះមិនទំនងជាកើតឡើងដោយចេតនានោះទេលោក David Procopio អ្នកនាំពាក្យរបស់ប៉ូលីសបាននិយាយថាមនុស្សចំនួន10នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះជនរងគ្រោះមួយចំនួនកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងររថយន្តតាក់ស៊ីនោះបានបើកចូលទៅបុកវងអ្នកថ្មើរជើងនៅក្បែរកន្លែងសម្រាប់រថយន្តតាក់ស៊ីនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Logan ប៉ូលីសបានថ្លែងថាអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីនេះកំពុងសហការជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតហើយថាគ្មានភស្តុតាងបង្ហាញថាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់នេះជាចេតនានោះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរាយការណ៍នៅទីក្រុង Boston នៃរដ្ឋ Massachusetts បានឲ្យដឹងថាអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីនោះទំនងជាបាត់បង់ការបញ្ជាទៅលើរថយន្តតាក់ស៊ីនោះនឹងបានជន់ឈ្នន់បន្ថែមល្បឿនជាជាងជន់ហ្វ្រាំងបន្ថយល្បឿនរថយន្តតាក់ស៊ីនោះបានបើកទៅបុកជញ្ជាំងបន្ទាប់ពីបើកទៅបុកមនុស្សម្នាដែលរងចាំជិះរថយន្តនៅឯអាកាសយានដ្ឋាននោះទិវាអាក្រិកជាតិឬហៅថាថ្ងៃទី4កក្កដានោះគឺជាថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1941មកប៉ុន្តែទំនៀមទម្លាប់នៃការប្រារព្ធទិវាបុណ្យអាក្រិកចាប់ផ្ដើមតាំងពីសតវត្សរ៍ទី18និងបដិវត្តអាមេរិកមកម្ល៉េះនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ1776សភាទ្វីបអាមេរិកបានបោះឆ្នោតគាំទ្រអាក្រិកពីថ្ងៃក្រោយមកគណៈប្រតិភូមកពីអាណានិគមចំនួន13បានអនុម័តលើសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យនេះដែលជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនិងព្រៀងដោយលោក Thomas Jefferson បញ្ញវន្តខាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយចំនួនអះអាងថាពលរដ្ឋអាមេរិកគួរតែប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាវិញដោយផ្អែកទៅលើការបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍រាប់ពាន់ប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះដោយការបាញ់កំជ្រួចក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំងនោះរដ្ឋធានី Washington ក៏មានការបាញ់កំជ្រួចផងដែរទំនៀមទម្លាប់នេះបានធ្វើជាយូរយារណាស់មកហើយសភាបានអនុញ្ញាតឲ្យបាញ់កំជ្រួចដើម្បីប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យក្នុងរដ្ឋ Philadelphia កាលពីឆ្នាំ1777ចាប់តាំងពីពេលនោះមកការប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យតែងតែមានការបាញ់កំជ្រួចរហូតមកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ថ្លែងថាលោកនឹងពិភាក្សានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាមួយនឹងមេដឹកនាំអឺរ៉ុបចំនួន3នាក់គឺអាល្លឺម៉ង់បារាំង សំទោសបារាំងនិងអ៊ីតាលីមុនពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលធំជាងគេបង្អស់នានានៅក្នុងពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងហែមប៊ើកនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើតាមការសន្យាក្នុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកដោយធ្វើការកែប្រែយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯវិមានវើសេលវិធានការមួយចំណោមវិធានការដំបូងបង្អស់នានារបស់លោកគឺត្រូវដកប្រទេសចេញពីស្ថានភាពអាសន្នដែលបារាំងបានស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះប៉ុន្តែលោកបានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការពង្រឹងសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍ដែលខ្លាំងក្លាជាងនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមនិងការគំរាមកំហែងដទៃទៀតលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងធ្វើការដើម្បីទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារថ្មីទៀតហើយនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជនដៃដល់ដោយគ្មានការអាណិតអាសូរគ្មានការសោកស្ដាយនិងគ្មានចំណុចខ្សោយនោះឡើយមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេនិយាយថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន9នាក់និងបានចាប់ពង្រត់មនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយទៅលើក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសមន្ត្រីក្នុងតំបន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្មាំងកំភ្លើងបានចូលទៅក្នុងភូមិ Galiva ក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដោយជិះអូតនឹងសេះពួកគេបាននិយាយថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានចាប់មនុស្សប្រហែល30ទៅ40នាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនឹងបានគម្រាមទុកពួកគេរហូតតលតែជនជ្រុលនិយមដតីទៀតត្រូវបានគេដោះលែងពីពន្ធនាគារក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់លោក Elon Musk បានសម្រេចស្នាដៃមួយទៀតនៅពេលដែលយានអវកាសដឹកទំនិញ Dragon ដែលប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានចុះចតនៅលើទឹកសមុទ្រក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific បន្ទាប់ពីបេសកកម្មលើកទី2របស់ខ្លួនទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិបានជោគជ័យយានអវកាសប្រភេទពាណិជ្ជកម្មនេះបានបំពេញបេសកកម្មលើកទី1របស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ដំណើរហោះហើរលើកទី2ទៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនានៅពេលដែលយានអវកាសនេះត្រូវបានបង្ហោះនៅពីលើរ៉ុកកែត Falcon 9របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX យានអវកាសនេះបានដឹកគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ទម្ងន់2700គីឡូក្រាមទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិនិងដឹកយកមកវិញនៅសំណាក់វិទ្យាសាស្ត្រទម្ងន់ប្រមាណ2000គីឡូក្រាមក៏ដូចជាសម្ភារៈមិនចាំបាច់មួយចំនួនផងដែរគណៈដាទីក្រុងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីប៉ូលីសតាមរដ្ឋនិងសហព័ន្ធកំពុងតែសហការគ្នាដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគេរំពឹងថាមនុស្សជាង3លាននាក់នឹងទៅទស្សនាការបាញ់កំជ្រួចដែលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសនៅយប់ថ្ងៃអង្គារដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថ្វីត្បិតតែប៉ូលីសទីក្រុងញូវយ៉កមិនបានរកឃើញការគំរាមកំហែងលើការវាយប្រហារណាមួយក្នុងទិវានេះក៏ដោយក៏លោក Bill de Blasio សំទោស Bill de Blasio អភិបាលក្រុងនេះបាននិយាយថាមន្ត្រីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងមន្ត្រីប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធផ្សេងទៀតនឹងដាក់ពង្រាយដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់ប្រទេសកាតាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានឆ្លើយតបទៅតាមការទាមទាររបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហព័ន្ធអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនការទូតដែលបានអូសបន្លាយជាមួយនឹងប្រទេសកាតាក្រោយបានពន្យារការកំណត់គ្រប់48ម៉ោងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រទេសកាតាលោក Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani ត្រូវបានទទួលដោយប្រមុខរដ្ឋប្រទេសគុយវ៉េតគឺលោក Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីជួលលិខិតសរសេរផ្ទាល់ដៃមួយពីមេដឹកនាំប្រទេសកាតាលោកតាមីមនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសគុយវ៉េតខ្លឹមសាររបស់លិខិតនោះមិនត្រូវបានគេលាតត្រដាងឲ្យដឹងនោះទេបើទោះបីជាលោកអាល់សានីធ្លាប់បានថ្លែងថាការទៀមទាទាំងអស់នោះត្រូវបានចរានចោលជាក់ជាមិនខានក៏ដោយ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោក សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ចិត្តមួយសប្តាហ៍ក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មបន្ថែមទៅលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនោះក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចនាំគ្នារូតរះលើកសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះអ្នកអង្កេតការថ្លែងថាវិសោធនកម្មបន្ថែមនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពអាប់អួរលោកហុលរស្មីនៃ VOAជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចច្រើនជាង30នាក់បានផ្ដើមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបន្ថែមទៀតក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាមទារឲ្យដាក់អ្នកនយោបាយមានទោសនៅឲ្យឆ្ងាយពីប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀងវុនអ្នកនាំពាក្យរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនច្រើនជាង30នាក់បានស្នើជាបណ្ដាឲ្យមានវិសោធនកម្មបន្ថែមលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះ
មិន30ជាងទេមានច្រើនជាងហ្នឹងមែនផ្ដល់ការយល់ព្រមនេះគឺស្នើមានវិសោធនកម្មច្បាប់ហ្នឹងណា
VOA ព្យាយាមសុំការយល់ឃើញរបស់លោកអំពីការស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះតែតំណាងរាស្ត្ររូបនេះបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយបន្ថែមការសម្រេចផ្ដើមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះគឺធ្វើឡើងមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងថ្ងៃគម្រប់ខួបលើកទី66ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាចុងខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនដែលបានស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិចារណាលើសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលនឹងរៀងគប់អ្នកនយោបាយណាដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដើម្បីបញ្ចប់សកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេនាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅរដ្ឋសភាផងដែរថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាង30នាក់បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មបន្ថែមលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះហើយថាសេចក្តីស្នើនេះត្រូវបានផ្ញើទៅគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីត្រួតពិនិត្យនៅពេលអ្នកយកព័ត៌មានសួរលោកថាតើហេតុអ្វីបានជាមានការព្យាយាមធ្វើច្បាប់ដាក់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីនយោបាយកម្ពុជាលោកសុខអេសានលើកឡើងថាលោកសំរងស៊ីមិនបានរួមចំណែកដល់ការជួយជាតិក្រៅតែពីការធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសច្របូកច្របល
់នេះក្នុង20ឆ្នាំជាងនៃការធ្វើនយោបាយតើសំរងស៊ីធ្វើអីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសជាតិបកអុកលុករហូតនេះហើយអានឹងខ្ញុំយល់ថាគាត់ជាប់សែនពីឪពុកគាត់ដែលឈ្មោះសំសារីដែលជន់ក្បត់ជាតិនោះនៅឡើយសែនបត់ជាតិនេះមកចូលសំរងស៊ីដែលតពូចពងនឹងហើយអានឹងដូចជាពាក្យចាស់លោកថាឆ្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់នឹងឯងនេះមិនបាច់ឆ្ងល់ទេ
កាលថ្ងៃទី28ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបនៃការបង្កើតបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្នើឲ្យក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារៀបចំធ្វើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្ខាំងនយោបាយដែលមានទោសមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកថ្លែងថា
ហើយខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះដើម្បីបញ្ជាក់បើវាមិនច្បាស់យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យច្បាស់តើអ្នកទោសមានសិទ្ធិនឹងផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងបកនយោបាយឬទេប្រសិនបើវាមិនគ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បន្ថែមទៀតអំពីបកនយោបាយដែលមិនតម្រូវមុននេះមិនតម្រូវហើយអ្នកទោសកាន់ទួតទទួលទួននេះជាមួយនឹងឋានៈណាមួយនៅក្នុងគណៈនយោបាយឬប្រធានបកនោះទេ
ក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធខួបនៃការបង្កើតបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះចំចំអ្នកនយោបាយណាដែលតុលាការរកឃើញថាមានទោសហើយត្រូវតែរារាំងឲ្យបានមិនឲ្យជននោះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាតែអ្នកនយោបាយរូបនោះត្រូវគេដឹងថាជាលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងក្នុងបទសម្ភាសន៍ដែលធ្វើឡើងដោយ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីកាលពីដើមខែមិថុនាអតីតមេបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះបានថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចវត្តមានរបស់លោកដោយបានហាមឃាត់មិនឲ្យលោកធ្វើដំណើរមកជន់ដីនៃមាតុប្រទេសរបស់លោកហើយក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់ដោយឡែកជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកសំរងស៊ីបានចាត់ទុកថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សកំសាក VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកប៉ុលហំអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកដដែលនេះតែនៅមិនទាន់អាចតវ៉ាបានទេនាថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅដើមឆ្នាំ2017រដ្ឋសភាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយលើកដំបូងក្នុងសំឡេង66លើ66ដោយគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងទោះបីជារងការរិះគន់ជាច្រើនពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដោយលោកស្រីដូនីកាពតទីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាណាដាប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះស្មើនឹងការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាស្រដៀងគ្នានោះដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមដោយបានពណ៌នាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះថាបានផ្ដល់អំណាចយ៉ាងធំធេងដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដាក់កំហិតដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសកម្មភាពស្របច្បាប់នានារបស់គណៈបកនយោបាយដែលអាចនាំទៅដល់ការរំលាយគណៈបកនយោបាយផងដែរប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយរបស់កម្ពុជាដោយបានហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាជាប្រតិកម្មមិនសមហេតុផលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិយល់ថាការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយធ្វើឡើងកាលពីពេលមុននោះថាជារបត់ដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដែលអាចទៅដល់ទីបញ្ចប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយឡែកលោកយឿងសុធិរាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការ Confrel យល់ថាការប៉ុនប៉ងធ្វើវិសោធនកម្មបញ្ចប់សកម្មភាពរបស់ទណ្ឌិតណាមួយក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការនយោបាយជារឿងដែលកម្រកើតឡើងនៅប្រទេសផ្សេងទៀត
ខ្ញុំបានសិក្សាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះកន្លងមកខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញមានប្រទេសណាដែលមានច្បាប់ហាមឃាត់ឬក៏បិទមាត់ទណ្ឌិតមិនឲ្យនិយាយគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកអយុបាយណាមួយដែលខ្លួនពេញចិត្តដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឬក៏សម្ដែងមតិណាមួយទៅលើគណៈបកអយុបាយណាមួយដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងខ្លួនស្រឡាញ់ទេ
អ្នកអង្គការរូបនេះប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកពុំទាន់បានដឹងនៅឡើយអំពីពាក្យពេចន៍ដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងដំណើរការវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលើក្រៅនេះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាមានភាពអាប់អួរជាថ្មីទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
បុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់នៅរដ្ឋមីនីសូតានៅតែប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបើទោះបីជាចៅក្រមនៃតុលាការអន្តរប្រវេសន៍បានចេញសេចក្តីសម្រេចលុបចោលបទបញ្ជាបញ្ជូនខ្លួនរូបលោកទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្តីនេះគឺដោយសារតែក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិក្រមរដ្ឋបាលលោកដណាល់ត្រាំបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍លើសេចក្តីសម្រេចនេះនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នេះជាលើកដំបូងហើយដែលអ្នកនាងជំមុនថាបានថ្លែងជាសាធារណៈនៅមុខសិទ្ធិវិមានដែលជាការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្មីៗនេះក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិក្រោមរដ្ឋបាលលោក Trump បានប្តឹងឧទ្ធរប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការចៅក្រមអន្តរប្រវេសន៍ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកផានចម្រើនដែលជាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកនាងជំមុនថារួចផុតពីការឃុំឃាំងជាលទ្ធផលលោកផានចម្រើននៅតែជាប់ឃុំតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2016រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ
No border, no nation, no deportation, no border, no nation
ខ្លាំងនៅក្នុងការជួបជុំជាសាធារណៈមួយនៅមុខសេដ្ឋវិមាននាព្រឹកថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះអ្នកនាងជំមុនថាបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមសកម្មជននៅរដ្ឋមីនីសូតាឬត្រូវបានស្គាល់ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Release MN8 និងបន្តការធ្វើតស៊ូមតិទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកផានចម្រើនរួមទាំងបរិសុទ្ធខ្មែរម្នាក់ទៀតគឺលោកញៀនសមិតដែលសប្តាហ៍នេះកំពុងជាប់ឃុំខ្លួននៅមន្ទីរឃុំខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍នៅរដ្ឋមីនីសូតា
I just want them to release my brother to release him and send
ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេដោះលែងប្អូនប្រុសខ្ញុំហើយឲ្យយើងបានវិលត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសារវិញដើម្បីឲ្យយើងបានរស់នៅជួបជុំគ្នា
លោកផានចម្រើនត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសមួយចំនួនរួមមានបទបង្កឲ្យមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈកាលពីឆ្នាំ2009លោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងមុនពេលកំណត់ដោយសារតែអាកប្បកិរិយាល្អដោយបានជាប់ឃុំខ្លួនរយៈពេល40ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅខែសីហាឆ្នាំ2016លោកត្រូវបានអាជ្ញាធរគយនិងអន្តរប្រវេសប្រចាំរដ្ឋមីនីសូតាចាប់ខ្លួននិងរងចាំបទបញ្ជាបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាលោកផានចម្រើននិងក្រុមគ្រួសារត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់ក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1984ដែលពេលនោះលោកមានអាយុត្រឹមតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះការប្តឹងឧទ្ធររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរបស់លោកត្រាំដោយតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមអន្តរប្រវេសនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនសូវកើតមានជាញឹកញាប់នោះទេជាពិសេសក្នុងករណីបញ្ឈប់ការបញ្ជូនខ្លួនជនអន្តរប្រវេសទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញអ្នកនាងម៉ារីខ្វេណមែននាយកនៃគម្រោងសារគមនាគមន៍និងអភិវឌ្ឍនៃអង្គការ CIRAC បានប្រាប់ VOA នៅមុនការជួបជុំជាសាធារណៈនៅមុខសេតវិមាននេះថាករណីប៉ណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍លើសំណុំរឿងលោកផានចម្រើននេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីអរិយាប័ត្រដ៏តឹងរឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំជំវិញបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នេះ
Especially in this highly criminalized society you really have to look at the circumstances
ក្នុងសង្គមដែលប្រឈមខ្ពស់នឹងបទឧក្រិដ្ឋបែបនេះរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវតែពិនិត្យមើលលើស្ថានភាពរបស់បុគ្គលនិងគ្រួសារនីមួយៗដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយសម្រេចថាសេចក្តីសម្រេចបែបណាដែលសមរម្យដល់ក្រុមគ្រួសារសហគមន៍និងសង្គមអាមេរិក
ក្រមសកម្មជនសិទ្ធិជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តរប្រវេសន៍បានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង30នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមលើនេះប្រជាពលរដ្ឋមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានឃុំខ្លួនរងចាំបទបញ្ជាបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញដែរនេះគឺដោយសារតែប្រភេទបទល្មើសដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តពីអតីតកាលបានបណ្ដាលឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញជាដាច់ខាតក្រោមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការពង្រឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់ខ្លួននេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាង Katrina Dyson Merity
I think right now under Trump immigrants and refugees
ខ្ញុំយល់ថាក្រមរដ្ឋបាលលោកត្រាំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមជនអន្តរប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនត្រូវបានរងបញ្ហាប្រឈមនេះកាន់តែខ្លាំងលើសជាងមុន
អ្នកនាង Katrina បានបន្ថែមថាជាទូទៅមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាសហគមន៍ឡាទីនដែលមួយភាគធំបានធ្វើអន្តរប្រវេសន៍ដែលខុសច្បាប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាក្រុមជនរងគ្រោះចម្បងគេក្រោមគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ដ៏តឹងរឹងនេះជាក់ស្ដែងសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវជាដើមដែលជាអតីតក្រុមជនភៀសខ្លួនក៏ទទួលរងគ្រោះដោយសារតែគោលនយោបាយនេះដែរក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះបានស្វែងយល់ពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ដែលសហគមន៍អាស៊ីគ្នេបានប្រឈម
So I think it's important to create awareness about it
ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះនិងស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីបញ្ហាដែលសហគមន៍ទាំងនេះប្រឈម
លោកផានចម្រើនគឺជាបុរសខ្មែរម្នាក់ក្នុងចំណោមបរិសខ្មែរចំនួន8នាក់នៅរដ្ឋមីនីសូតាដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែបទល្មើសនិងបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តកាលពីអតីតកាលកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះបរិសជនជាតិខ្មែរ5នាក់ក្នុងចំណោម8នាក់នេះត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាមានតែលោកចិត្តនិនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានឈ្នះក្តីនៅតុលាការអន្តរប្រវេសន៍ប្រចាំរដ្ឋមីនីសូតាកាលពីខែមីនាហើយបានជួបជុំគ្រួសាររបស់លោកវិញអ្នកនាងជេនីសរីដែលជាភរិយារបស់លោកចិត្តនិនរួមទាំងលោកចិត្តនិនបានចូលរួមនៅក្នុងការជួបជុំជាសាធារណៈនៅមុខសេតវិមាននេះដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពនិងចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការស្វែងរកអន្តរាគមន៍ដល់អ្នកនាងជុំមុនថាដែលមានប្អូនប្រុសនៅជាប់ឃុំខ្លួននឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកញៀនសាមេតដែលអាចប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះអ្នកស្រីជេនីស្រីបានប្រាប់ VOA ថាលោកចិត្តនិនបានចាត់ទុកបរិសទាំង5នាក់នៅរដ្ឋមីនីសូតាដូចបងប្អូនដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកទាំងពីរក្នុងការចូលរួមចំណែកនិងធ្វើការជាមួយក្រុមសកម្មជនរដ្ឋមីនីសូតា
It's importantto keep families together
វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្តល់ឱកាសឲ្យក្រុមគ្រួសារបានជួបជុំគ្នាហើយបញ្ឈប់ការបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ក្រុមគ្រួសារដោយសារតែគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍បែបប្រឆាំងនឹងជនអន្តរប្រវេសន៍នេះ
ទោះជាមានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍នេះក្តីអ្នកនាងជំមុនថាបានឲ្យដឹងថាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកនាងគឺលោកផានចម្រើននៅតែមានក្តីសង្ឃឹមទោះបីវាពិបាកយ៉ាងណាក្តី រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រចាំឆមាសស្ដីពីសហភាពអាហ្វ្រិកលើកទី29បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុង Addis Ababa ប្រទេសអេត្យូពីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងប្រធានាធិបតី Zimbabwe លោក Robert Mugabe បង្ហាញពីប្រាក់កម្ចីសម្ទោសប្រាក់បរិច្ចាគចំនួន1លានដុល្លារដល់សហភាពនេះដើម្បីឲ្យអាចផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងបានគ្រប់គ្រាន់ថវិកាប្រមាណ 60% នៃសហភាពអាហ្វ្រិកបានមកពីម្ចាស់ជំនួយបរទេសដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបធនាគារពិភពលោកនិងបណ្ដាប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិកជាដើមធម្មពលក៏កើតឡើងវិញគឺជាផ្នែកមួយនៃធម្មពលដែលកើតឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលផ្ដល់អនុភាពដល់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលនៅតែផ្ដល់ធម្មពលភាគច្រើនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋបាលព័ត៌មានធម្មពលបានឲ្យដឹងថាសាំងឧស្ម័នធម្មជាតិនិងធ្យូងផ្ដល់ 81% នៃធម្មពលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចដែលធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2016កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានដណ្ដើមយកតំបន់ Tenek នៃទីក្រុងមូស៊ុលពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រឡប់មកវិញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់មកកងកម្លាំងនេះបានបន្តប្រយុទ្ធយកតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុងនេះសកម្មជននយោបាយស៊េរីបន្តការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់កងកម្លាំងចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលចំនួន370នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីនិងកុមារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសស៊េរីកាលពីខែមុនតួលេខនេះគឺស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃតួលេខអ្នកស្លាប់សរុបទាំងអស់ចំនួន740នាក់ដែលក្រុមសកម្មជននេះបានចងក្រងជាឯកសារនៅទូទាំងប្រទេសដែលហាច់ហួរទៅដោយសង្គ្រាមមួយនេះទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មាធិការសម្រេចលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបន្ថែមទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើការលក់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសលីប៊ីដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅលើអ្នកជួញដូរមនុស្សដែលបង្កឲ្យមានការរំលោភបំពាននានាទៅលើជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ផងដែរយោធាអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ឆាបាប់នៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសសូម៉ាលីនេះបើយោងតាមមន្ត្រីដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA លោក Chuck Pritchard អ្នកនាំពាក្យរបស់បញ្ជាការអាហ្វ្រិកអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា AFRICOM បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងកំពុងតែវាយតម្លៃទៅលើលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការនេះហើយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.